ሰላም ከመይ ተምስዩ ኣብ ዙርያ ዓለም ትርከቡ ሰማዕትና ካብ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደበሩ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሎሚ ዓርቢ ቅሕ ፅልሚ ተዳልዩ ኣሎ ካብ ኣስመራን መቐለን ክንሰምዕ ኢና። ቅድሚኡ ግን ንዕለት ፕሬዚደንት ኦባማ ናብ ኬንያን ኢትዮጵያን ዝምልከት እውን ክነቕርብ ኢና። ርእቶኹም ተዳልዩ ኣሎ መወዳእታ ሕጂ ዕለታዊ ዜና ካብ ምን ኣፈርቂ
ድሓንድ ምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንናይ ክልተ መዓልትታት ዑደት ኬንያ ኣትዮም። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ጉዳያት ንግድን ፀጥታን ክዘራረቡ እዮም። ኬንያውያን ንዑደት ኦባማ ክጥቀምሉ ተስፋ ኣለዎም። ዝተፈላለዩ ወኪላትና ንዝለኣኽቦ ገብረ ገብረ መድህን ፀሚቑ ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣዝዩ ስጡም ሓለዋ ፀጥታ ኣብ ዝተገብረሉ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣማስዮም ኣብ ኬንያ ኣትዮም ኣለዉ። ሓይልታት ፀጥታ ንዋና ከተማ ናይሮቢ ክሕልውን ጎደናታት ድማ ተዓፅዮምን ይረኣዩ። እታ ዋና ከተማ ንኦባማ ንምቕባል ንጎደናታት ናይሮቢ ንምፅብባቅ ብዙሕ ገንዘብ ኣውፅእ ኣላ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ፅባሕ ቀዳም ንዓለም ለኸ ጉባኤ መራሕቲ ፈጠራ ንግዲ መደረ ከስምዑ እዮም። ኦባማ ኣብቲ ሃገር ዑደት ምክያዶም እውን ፍሉይ ኣገዳስነት ኣለዎ። ምዕራባዊ ኬንያ ወላዲ ኣቦኦም ንፕሬዚዳንት ኦባማ ዝተወልድሉን ዝተቐብሩሉን ከባቢ እዩ። ኦባማ ኣባል ሴኔተር እናሃለዉ ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ኬንያ ተጓዒዞም ነይሮም። ከም ፕሬዚዳንት ግን እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ
ፕሬዚደንት ኦባማ ኢዝ ኖት ጃስት ኤኒ ኦዘር ኣሜሪካን ፕሬዚደንት ሂ ሃዝ ኣፍሪካን ሩትስ
ፕሬዚደንት ኦባማ ከም ካልእ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ይኮኑን ኣፍሪቃዊ መሰረት ኣለዎም። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኬንያዊ ሱር ምህላዎም እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ኣገዳሲ እዩ።
ዝበዝሕ ትኩረት ዕለቶም ንግዲ ምድንፋዕ እዩ። ቀጻሊ ዓብዪ ጉዳይ ድማ ናይ ፀጥታ ኣጀንዳ። ኬንያ ብተደጋጋሚ ዒላማ እስላማዊ ኣኽራር ጉጅለ ኣልሸባብ ኮይና እያ። ኣብዝሓለፈ መያዝያ ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ዝኾኑ 148 ሰባት ተጨፍጭሆም እዮም። ድሕሪ ናይ ኬንያ ናይ ክልተ መዓልትታት ዑደት ፕሬዚዳንት ኦባማ ናብ ኢትዮጵያ ክጓዓዙ እዮም።
ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሰማያዊ ፓርቲ ኣባላተይን ሓያለ መራሕቲ እቲ ፓርቲን ይእሰሩን ኣለዉ ክብል ገሊጹ። ብዛዕባ እቲ ሓደ ሓደ ዝውሰዱ ዘለዉ ዝበልዎም ስጉምትታት ፕረዚደንት ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ስጋኣቶም ይገልጹ።
ያለው ሁኔታ እጅግ አስፈሪና አስደንጋጭ ነው። በሰላማዊ መንገድ ትግላችን እናደርጋለን ብለው
እቲ ዘለዎ ሁኔታት ኣዝዩ ዘፍርሕን ዘሰንብድን እዩ። ብሰላማዊ መንገዲ ቃልሲ ክንገብርና ኢሎም ንዝኣተውን ሕገ መንግስትን ሕግን ኣኽቢሮም ንዝኣተውን ሰባት ንሕና እውን እንተኾና ክንረድኦም ንኽእለሉ መንገዲ ክሳብ ንስእነሉ ንኣባላትና ፀገም ይወርዶም ኣሎ። ንኣብነት ክንጠቅስ ኣብ ምዕራብ ጎጃም ከባቢ ባህርዳር፣ ጎንደር 37 ሰባት ዝኾኑ ተኣሲሮምን ኣለዉ።
እቶም ሰባት 15 እዮም ኣብ ውሽጢ እዚ ወርሒ እዚ። እቶም 20 ከዓ ህውከት ከተልዕሉ ኢኹም ተባሂሎም ኣብ እዋን ምርጫ ዝተኣስሩ እዮም እውን ኢሎም። እዚ ከይኣክል ከዓ ሎሚ ቅነይ ኣብ ሸዋሮቢት 5 ላዕሎት ኣመራርሓና ናብዚ ማእኸላዊ ቤት ማእሰር ትምፅኦሞም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከምኡ ህውከትን ዕግርግርን ንምልዓል ሓሲብኩም ንግንቦት 7 ክትምልምሉ ክትብሉ ረኪብናኩም ብዝብል ተኣሲሮም ኣለዉ ኢሎም። ኣብቲ ዝተባህለ ከባቢታት ዝተረኣየ ህውከት ኮነ ዕግርግር የለን ኣይተረኣየን ዝመስል ነገር እኳ ኣብቲ ከባቢ የለን ክብሉ እውን ኣቶ ይልቃል ገሊፆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብገበን እንተዘይኮይኑ ብፖለቲካዊ ኣረኣዮም ምክንያት ዝእሰር ሰብ ከምዘየለ የለን ክብል ብተደጋጋሚ ይገልፅ እዩ። ተዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን ብኢጋድ ፕላስ ዝፀደቀ ሰነድ ስምምዕ ሎሚ ተዋሂብዎም ኣሎ። ነዚ ሰነድ እዚ እቶም ወገናት እንተዘይተቐበልዎ ስጉምቲ ክውሰድ ይኽብሉ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ደቡብ ሱዳን ዶናልድ ቡዝ ኣፍሊጦም። እቲ ሰነድ ብኢጋድ ዝተዳለወ እኳ እንተኾነ እቶም ዝተሓቅፉ ነጥብታት ግን ብተደራደርቲ ዝተላዕሉን ዝተዘረበሉን ይኽብሉ ፍሉይ ልኡኽ ኢጋድ ጀነራል ላዛሮ ሲኢምቢዮ ተዛሪቦም።
Let me assure you that it has captured well your inputs in the last 18 months.
እቲ ሰነድ ኣብዝሓለፉ ዓመትን ፈረቓን ተዘራርብኩምሎም ሓቂፉሎ ድልት ህዝቢ ደቡብ ሱዳንን ረብሓን እውን ከምኡ ዝሰማምዓኩምን ዘኺዶኩምን ሃገርኩም እንደገና ንምህናፅ ጽቡቕ መበገሲ ክኸውን እዩ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ተደራደርቲ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ሰነድ ኣፅኒዖም ከም ዝምለሱ ገሊፆም ኣለዉ። ንኣሜሪካን እንግሊዝን ኖርዌይን ወኪሎም ዝተዛረቡ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ቡዝ እቲ ሰነድ ንሰላም ዝሐሸ መንገዲ ዝፀርግ ድሕር ምባል ተፃረርቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ነዚ እንተዘይተቐቢሎሞ ስጉምቲ ክውሰድ ይኽብሉ ኣጠንቂቖም።
I want to be clear. If the parties again reject peace, We are collectively committed to applying
ግልጽ ከሆነ ደሊ ተጻራርቱ ወገናት ደግሞም ንሰላም እንተ ዘይ ተቀበሉም ወ አብልዕልቶም ነዚ ዝፍጽሙ ስጉምቲ መቅጻዕቲ ንሙሳድ በሐደ ቆሪጽና አለና
ተጻባት ወገናት ደቡብ ሱዳን አብልዕልት ስረቅቅ ሰነድ ንምዝረራብ 5215 ናብ አዲስ አበባ ከመለሱ ዮም 17215 ዓመተ ምህረት ካና የሞዳታ ሰመምዕ ክፍርም ዝብል ተጽቢት ከመዘሎ እስክንድር ፍሬው ሐቢሩሎም መንግስት ሶማሊን ኃይልታት ህብረት አፍሪካ ንሚሊሻታት አልሸባብ አብ ደቡብ ሶማል ዘባበይ ካብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ዲንሶር ሎሚደፊኦም ከም ዘውፅዎም ተገሊጹ ሚኒስትር መከላኸሊ ሶማል ዓብድልቃድር ሸክ ደኒ እቶም ዝተሓባበሩ ኃይልታት ነቲ ካብ መቓድሾ 240 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ ዲንሶር ተቆፃፂሮም ኣለዉ ክብሉ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለዉ እዚኣ ኣብ ውሽጢ ዝሰሙን ካብቶም ሚሊሻታት ዝተመንዝዐት ካልእ ይትቐንዲ ዕርዲ ኣልሸባብ እያ ነበርቲ ከም ዝበልዎ ኃይልታት ኢትዮጵያን ሶማልን ቅድሚ ምምፅኦም ሚሊሻታት ኣልሸባብ ሰዓታት ኣቐዲሙ ሞም ነታ ከተማ ሓዲጎም ማኸይዶም እዮም ሓደ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ከም ዝበሎ እቶም ሚሊሻታት ነተውቲ ቀቢሮም ስለ ዝኸዱ ሕጂ ምፅራይ ከም ዝተጀመረ ኣፍሊጦም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትማሊ ሓንቲ ጀልባ ካብ ወሰናትን ማያት ሊብያ ምስ ተበገሰት ክትጥሕል ብምጅመራ 40 ስደተኛታት ከም ዝጠሓሉ ተገሊጹ ሓደ ሓይሊ ባሕሪ ጀርመን ንካልኦት 80 ሰባት ከም ዘድሓነ እውን ተገሊጹሎም ገባር ሰናይ ትካል ህፃናት ኣድሕን ከም ዝበሎ እቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ሴነጋላውያን ማላውያንን ቤኒናውያንን ከም ዝነበሩን ካብኣቶም ካብቶም ዝሞቱ 7 ከዓ ቆልዑ ካብ 7 ክሳብ 16 ዓመት ዕድመ ዝነበሮም ከም ዝኾኑ ገሊፆም ኣለዉ ብካልእ ወገን ድማ ካልኦት ክልተ ተመራኽብ በተልእኹ ኣድሕን ሕብረት ኤውሮጳ 669 ስደተኛታት ትማሊ ናብ ደቡባዊ ሲሲሊ ከም ዝተወስዱ ተገሊጹሎ ናይ ናይጀርያ ፕረዚደንት ሙሃሙድ ቡሃሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ናይጀርያ ዝገበረቶ ቀይድታት መሸጣ ስትራቴጂካዊ ኣፅዋራት ንፅንፈኛ ጉጅለ ሚሊሻ ቦኮ ሃራም ዝረብሕ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ያቀኒልና ምን ሓንቲ ናይ ስፖርት ዜና ክስዕበልኩም ሎሚ ዓርቢ ክካየድ ኣብ ዝወዕለ መበል 19 መድረክ ቱር ዲ ፍራንስ ዝነኣሰ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ውድድር ዘካየድ ዘሎ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ መበል 26 ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙሎ መርሃዊ ቅዱስ ነቲ ደረጃ ዝሓዘ ካብቲ ቀዳማይ ዝወፀ ቪንሰንዞ ኒባኒ ብ11 ደቂቕን 41 ሰከንድን ድሕሩ ብምውፃእ እዩ ጋንቲኡ ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ በዚ ብመርሃዊ ዝተመዝገበ ውፅኢት ሓበን ከም ዝተሰምዓ ብትዊተር ኣብ ዘርጋሓቶ መልእኽቲ ኣፍሊጣ ኣለ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ውድድር 15 ደቂቕን 12 ሰከንድ ንድሕሩ መበል 33 ኮይኑ ፈፂሙሎ በዚ ሎም ዝወዓለ መበል 19 መድረክ ቱር ድ ፍራንስ ኣብ ሓፈሻዊ ነጥቢ ኣብ መሪሕነት ዝርከብ ክሪስቶፈር ፍሩም ናይ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈፂሙ ፍሩም ድሕሪ ኢጣልያዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኣስታን ኮሎምብያዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ምስታርን ውድድሩ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ብምፍፃሙ ኣብ ናይ ሓፈሻዊ መሪሕነት ዝነበሮ ፀበልታ ብ30 ሰከንድ ነኪሎ ክንሓልፍ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ናብ ናይ ወላዲ ኣቦኦም ዝኾነ ሃገር ኬንያ ብምቕፃል ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክጓዓዝ እዮም እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝካየድ ዓለምለኸ ጉባኤ መራሕቲ ፈጠራ ንግዲ ክሳተፍ እዮም ወኪል ቪኦኤ ካሮል ካስቲል ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብን ኣብ ዓለምለኸ ጉዳያት መፅናዕትን ምርምርን ዘካየድን ማእከል ውድረው ኣብ ዝተባህለ ትካል ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪቃ ንዝኾና ሞንደይ ሙያንጉዋ ብዛዕባ ዕደት እቶም ፕሬዚደንት ኣዛሪባታላ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኣብ ስልጣን ዝርከብ መራሒ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ክፍጽም ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ፈላማይ ክኾኑ እዮም ናይ ኢትዮጵያ ዑደቶም ሕቶታት ምልዓሎም ኣይተረፈን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ዝለዓለ ዓወት ዘመዝገበትን ኣብ ምግስጋስ እትርከብን ሃገር እንተኾነት እውን ዓበይቲ ሽግራት ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ከቢድ ዓፈና ይፍጸም ኣብዚ ኩነታት ፕሬዚዳንት ኦባማ ዑደት ምክያዶም ዝተጋገየ መልእኽቲ የሕልፍ እዩ ብዛዕባ ዝብሉ ነቐፍቲ ርእቶ ክህባ ዝተሓተታ ኣብ ማእኸል ዊልሰን ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ሞንዴ ሙዋንጉዋ ፕሬዚዳንት ኦባማ ክልቲኤን ሃገራት ኬንያን ኢትዮጵያን ንዑደት ምምራፆም ንጉዳይ ኣፍሪካ ዝከታተሉ ብገሊኦም ማሕበረሰባት ስኽፍታ ዝፈጠረ ጉዳይ እዩ ክብላ ይሰማምዓ أبكلتين هجرات أمحدران أتحزا سبعوي مسالات زرلوس خفتا بمحبار كنريوز قبا أنا قد دايد مالو يبلا مونديرو.
But I think we also have to remember that both Kenya and Ethiopia are key strategic partners for the United States, particularly in
Kenya and Ethiopia and بفلاي أب قد دايد ساتحق أند استراتيجيكا ومشارقتي United States مخانان ونكن رسعي بلنان أب سومال أب ملقرن أفريكان زولو خنطات نخلتي أتن هجرات عابي فتن أيو إذا سقات زين ملقرن أفريكا ترايزي كونس عالم لخمال كعونا اللوو بزمن صر كينيا إثيوبيا نا يونايتد ستيتس كند مشارقتي ان اتم بريزيدنت زكايل وعدت كلتي اتن هاجرات ابتزوبا سلام صتان مسفن كوم اون انصار الشباب نموغا يبركتو ان زلو استواصو باكال ترخيبوم نممسغان عد ليهبوم يوم
كلتي ان هاجرات اب نا حبرات منغستات تلخو مخبار سلام بزصاوتو اوغيدون توسخ ييبلا إثيوبيا نتلخو سلام حبرات منغستات بتواصو بزح وتادرات كاب عالم رابعيتي انتخون كينيا اما بالعسران شعاتن تسرع كابزو بتوساخي ابقيت تات دبوب سودانين ريبابليك معخلاي افريكان يساوتو نزلوا نايشم قلنا قيدوون كالي مخنياتي يبلا موندرون زوم قدات زيوم عابي تخورت وهابون قدات كوان تخونو محدران سبقاوي مسالاتن بزملكات زل عالو سقعتاتوون قبواتي يوم يبلا توم بريزدانت زوم قدات زيوم كمزل علوومون رقصاني اياني لان يونايتد ستيس عمت كلات تمر كيسا دمسا كتسمع تغلو لما قاطع متات بمخانم افريكاويان كم هزبي كاب يونايتد ستيس زيوم تسبتي قبرو يبلا بموساخ نو قداي اتيوبيا تخورت زهاب اللو مخنياتوون يقلسا.
But let me just touch on this visit to Ethiopia. I think the framing of this visit is going to be important. I think rather than
abzu gudai zu xallu nagarallu na Ethiopia udotom nriyallu agbab abi botallu abi Ethiopia udot magbarom nigazar usu abi nagar ntoqonawun abi Ethiopia tray zakayru udot gerna zikonas ab xibrat Afrika zu gubru wugu zagerna interinayo zabalat xibdat yubom badman tsar inta darina تعدت بريزيدنت أوباما 53 أبال هاجرات نزحة عوفي أهجروا مدرخ تتقيمهم أبزم زتلع لوقن وقدات من أفريقا وين زيقاتات ززارة والعدل كفترة اللوميو وتم بريزيدنت خوم وخمز قبرو أمنة اللني
أبزو قدايزي بزوح كمستتحفوون تزارب قازت إنيا كارول كاستيل نعبنت قازت واشنطن بوست إثيوبيا أبلع القازت إنيا تاتن ناي بوليتيكا تقاومتن بإتفت المعافنة أبتا أهجور كدمي تسرع كتبل توم بريزيدانت أب إثيوبيا زكايلو وقعزو بتري نقيفات الله لتغازيتا بريزيدانت أوباما عزيو أقداس زخونة سارش برتنينت أقارنتن سبقاوي مسالات زوهاب كبرن ميزاناوي بزخونة منقدي نملعال زخولو لكونتات كهيلي إلنا تسفان قبري بلانسن أب كينيا نايروبي أب زخفتن بريزيدانت أوباما ساتفلون عالم لخقوبا إيما راح تيفت أراس راح تنقدي أب أفريكا ككايد نمجمّر يقزيئيو بزعبا زقوبا إيزن توم بريزيدانت أب تقوبا إيما ستافومن زلو وترقوم كمزيبلا.
This is very important, both to the U.S. but also to U.S. global relations, particularly with emerging
economies. This is the U.S. in the United States. This is the U.S. in the world of the world. This is the U.S. in the world of the world. This is the U.S. in the world of the world. This is the U.S. Obama in the United States and in Cairo. This is the U.S. in the world of the world. This is the U.S. in the world of the world. This is the U.S. in the world of the world. This is the U.S. in the world of the world. This is the U.S. in the world of
زغوبا ازي اب تحت سهارا افريكا ككايد نفلما اوان كم زخونه زحبره ماخل ويلسون دايركتور بروجرام افريكا موندير موانغوا كينيا من نهاريا معباله زفر تكنولوجي حبريتا كم مخانه بتوسخي مبرق افريكا كاب كلن هاجرات زعابه قطبا زلو هاجر سلا زخونت تغوباي اب تا هاجر مكيادو عبي غمت زوهابو اي بلا وسيخان
تسمعوا زلهم دمز أمريكا كابو واشنطن دي سي نابو ترنيا مدد كحصلمي كمي كانيهم عدومات إزي كلتا سمناوي مدد كحصلمي ونلومي عبد كتما مقالة تمرق زلا فلاميتي ترقم فيلم أنيميشن ريو باباغالو برماي حيزنالو كدميوغن نممهر أسرس تسمى بقديم دمصاوي علامين عبد اللطيف كنذكره منا يغني لنا نبار سنة باباوي علامين عبد اللطيف مجمرة غني لغات عنها
ጽቡቕ አልሓምዱሊላ ጽቡቕ ኣለኹ ከመይ ኣለኹ ንስኹም?
ግርም ግርም ኣለና። ናይ ነዊሕ ግዜ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቀደም እዋን መሳርሕትኻ ዝነበሩ መምህር ኣስረስተሰማ ኣብ ቀረባ ሓሊፎም፣ ሕጂ ካብቲ ብሓንሳብ ስራሕኹሞ ተዘክሮታትካ ክተካፍለና ዓዲመካ እሞ እስኪ ኣብቲ ፈላማይ ግዜ ርክባትኩም ከመይ ከም ዝነበረ ኣካፍለና።
ንሱ መምህር ኣስረስ ልክዕ ካብ ብስሳ ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እዩ። ንሱ ድማ ኣባል ናይ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ክኸውን ተቐበለኒ መምህር ኣስረስ ተሰማ እዩ። ካብ 62 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣባል ናይ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ኮይና ብሓደ ነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዝና ክሳብ መጨረሻ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ መገሻታት ንገሾ ዝነበርና ብሓባር ኢና ንሰርሕ ነርና። መምህር ኣስረስ ናይ ባሕቂ ምሁር ሰብ በዓል ዓብዪ ጠባይ ትዕግስተኛ ንኩሉ ብህድኣት ሪኦ ዝነበረ ሰብ እዩ። መምህር ኣስረስ ከም ሓላፊ ናይ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ወይ ዓንዲ ሕቆ ናይ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ። መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ሎሚ ልክዕ 12 መዓልቱ ካብ ዝዓደ
ሕጂ። መምህር ኣስረስ ዝያዳ ዝፈትዎ ነገር እንታይ ነይሩ ኣብ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ስነ ጥበብ ዝምልከት?
ዓብዪ ሙዚቀኛ እዮም ነይሮም። ዜማታት ንኣባላት ናይ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ይዕድሉ ነይሮም። ብፍላይ ድማ ክበር ተስፋ ሁነይ ንዓይ ዜማታት ይዕድለና ነይሩ። ከምኡ ውን ግጥምታት ማለያ ዘይብሉ ግጥምታት እዩ ዝገጥም ነይሩ። ንሱ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ትትብርካ ትትዓቢ እዩ ምንየቱ ነይሩ። ንኸዕብያ ድማ እዩ ዝደክም ዝፅዕርን ዝነበረ
ንዓይ እውን ዝሃበኒ ኣሎ ሰብ ዝበልካ እንታይ ነራ ንዓኻ ዝሃባ ዜማ መምህር ኣላሚን?
ኣብ ኣሜሪካ እንከለኹ ዝሰደደለይ ግጥምን ዜማን ብዛዕባ ናይ ስዋዓት ኣብ ውገ ናይ ኤርትራ ዝተሰው ብዛዕባኦም ትገልፅ ግጥምን ዜማን ብሓባር ሰዲድለይ። ኣብ ኣስመራ ከለና ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ከለና ድማ ሰብ ንከብዱ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ዝብል ግጥምን ዜማን ባዕለይ ዝገበርክዎ ዳርጋ ብምሉእ ምትሕብባር ናቱ ኣፍቲምዋ ነታ ደርፊ ከምቲ ኣነ ዝገበርክዋ ዘይኮነቲ እሱ ነታ ደርፊ ኣዕርያ ከምተፍትም ገይርዋ። ከምኡ ንሓይ ጥራሕ ዘይኮነ ንካልኦት ኣባላት ናይ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ እውን ባዕሉ እቲ ግጥሚ የመሓይሸልና ነይሩ።
ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ይፃወት ነይሮም ኣይኮነን መምህር ኣስረስ ተሰማ?
ቀደም ፊዛርሞኒካ ፃወት ነይሩ። ድሓር ካብ ፊዛርሞኒካ ሓሊፉ ናብ ኦርጋን ኣትዩ ኦርጋኒስት ነይሩ።
መምህር ኣብዚ እዋን ቅድሚ ሞቶም ዝነበረ ኣብ ናይ መወዳእታ ሂወቶም እንታይ ወግዒ እንታይ ዕላል ትረኸቡ ከለኹም እንታይ ብልኹም ነይሮም መምህር ኣስረስ?
ነዊሕ እዋን እዮም ሓሊሞም። ዘይፍሉጥ ዓይነት ሕማም እየንሁ። ክልተ ዓመት ካብ ገዛ ኣይወፅን። ክልተ ዓመት ዓቕሚ ኣይነበሮምን። ብዌልሸር እዮም ዝኸዱ ሞ ክሰምዑና ዳ እምበር እምልሹልና ኣይነበሩን። ግን ቅድሚ ክልተ ዓመት ብሓባር ብዙሕ ንዘክሊ ብዙሕ ንዕልምል ብዙሕ ንዋጋዕ ነርና። በርትዑ፣ ኣይትሕመኹ ዜና ብንእሰያትኩም ዘለኹም ብለና ነይሩ ነፍሱ መሓሮ
ዋ። ንሕና እውን ካብዚ ዝደወልናሉ ግዜ ነይሩ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ምዝራብ ዓቕሞም ደኺሙ፣ ግን መን ምዃና ዝደወልና ሰላምታ ይቕበሉና ነይሮም ብደቀም ገይሮም የቐኒልና። መምህር ዓላሚን ዓብደልለጢፍ ብዛዕባ መምህር ኣስረስ ተሰማ ክትዛረብ ብዝመደብ ምቕራብካ ዕድመን ጥዕናን
ንኸብዱ
ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ሓስብ ኣለዎ ክግመት ክዝክር
እቲ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝፍለጥ ብራዚላዊ ፊልም አኒሜሽን ሪዮ ፓፓጋሎ ናብ ትግርኛ ተተርጊሙ ኣብ ከተማ መቐለ ንምርኢት ቀሪቡ ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ምስ ተርጓምን ኣላይን ከምኡውን ምስ ኣሰናዳእትን ተዋሳእትን እታ ፊልም ኣዋጊዕ ኣሎ። ግርማይ
ተወልደ ይቕኒየለይ ሎም ዓንቲ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝፍለጥ ሪዮ ፓፓጋሎ ፊልም ተተርጊሙ ኣሎ ናብ ትግርኛ ፅባሕ ቀዳም ድሕር ሰዓት ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ብዕሊ ምረቕ ኣሎ። ኣሰናዳእቲ ተርጓሚ ከምኡ ውን ተዋሳእቲ ኣብዚኣ ምሳይ ኣለው። መን ክብል?
ዳዊት ገብሩ ይበሃል። ናይቲ ሪዮ ፓፓጋሎ ተርጓሚን ዳይሬክተርን መዳለውኒ።
ራህዋልኣከ ይበሃል። ኣብ ሪዮ ፓፓጋሎ ተዋሳኢት ከምኡውን መዳለዊት ማለት እዩ።
ያሬድ ዳዊት ይበሃል። ተዋሳኢ ማለት እዩ።
መልዓል ኣለና ድሕዚ ካብዘን ኩላይ ፊልምታት ናይ ኣኒሜሽን ሕር የቢልና ነዚኣ ዝተርጉምና ኣላ።
እቲ ፊልሚ ብብሉስካይ ስቱድዮ ክስራሕ ተሎ ብሉፅ እዩ ካብቶም ካልኦት ኣኒሜሽናት ተፈታዊ እዩ። ተፈታዊ ዝገብሮ ምክንያት ድማ እቲ ፊልሚ እውን ሙዚቃዊ ምዃኑ እዩ። እዚ ክልተ ሓይሊ እዚ ክጠምር ተሎ ፍሉይ ድምቀት ስለ ዝፈጥር፣ እዚ ፍሉይ ድምቀት ድማ ንትግርኛ ሰማዕን ተናጋርን እስኪ ንሕና ንዓቕምና ገርና ንቐርበሉ ብልብል ተርጊምና ኣቕሪብና ኣለና።
ኣዕዋፍ ይኹም ዳርጋ ኮይንኩም ሞፍቲ ፊል ከመይ እዩ ፈታኒነቱ ከመይ እዩ ኣዕዋፍ?
ሰብ ኮይንካ ክትሰርሕ ከለካ ቅልል ዝበለ እዩ። ምክንያቱ እቲ ካራክተር ተቐቢልካ ምስ ነብስኻ ምልባስ ጥራሕ እዩ ወይ ድማ ምውዳድ ጥራሕ እዩ ትፅበየካ። ኣዕዋፍ ኮይንካ ክትሰርሕ ከለካ ግን ድምፅኻ ንክተምፅኦ ባዕሉ ብጣዕሚ እዩ ኣቸጋሪ እንዳልካ ክትሰርሐ ከለካ ማለት እዩ።
እቲ ፊልም ቅድሚ ናብ ምረቓ ምብፅሑ ኣብ ኣክሱም ሆቴል ቅድም ክብል ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ኪነ ጥበብ ኣብ ዝተረኸብሉ ተገምጊሙ ነይሩ። ኣጋጣሚ ኣነ እውን ፍቲ ገምጋም ተረኪበ ነይረ። ያሬድ ካብቶም ንፉዓት ተዋሳእቲ ሓደ እዩ ዳርጋ ኢሎ እዮ ነይሩ እሞ። ያሬድ ከመይ መሊካዮ?
ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ። ከም ሰብ ኮንካ እሞ ከዓ ናብ ኣዕዋፍ ክትቅየር ከለካ ብጣዕሚ ከቢድ፣ ብጣዕሚ ድገርም ግን ክኢልና ዮ
እንታይ ኢኻ ነርካ?
ስዊት ብሉ ድበሃል ዑፍ እዩ ወዲ ገዛ እዩ ዝፈልጦ ተኣምር የብሉ ናይቲ ሂወት ኣዕዋፍ ምናምን ግን በቃ
ሞኪረዝመረፅኩሉ
ምክንያት እዩ መልክዑ እዩ። መልክዑ ንትዒፍ ዝመስልን ተዋሲኡ እውን ኣይፈልጥን። ፊልሚ ይፈቱ እዩ፣ ሙዚቃ እውን ይፈቱ እዩ። ድሕሪኡ ደቂ ሰፈር ኢና ኣብ ሓደ መንደር ኢና ነርናና ምስ ረእኽዎ ስቲ ንዚ ካራክተር ክኾነሉ እዩ። እቶም ተመረፁ ካራክተራት እንቶም ዘለዉ ብምስሊ ይመስልዎም እዩ ብገፆም ማለት እዩ። መምረፂኦም ውስ
ረሃባ እውን ትመስል እያ ማለት እዩ።
ኣጋጣሚ ኮይኑ ሽኮሪ ና ጅብል እውን ረሃባ እውን ሽኮሪ ና
ፅቡቅ እዩ። ኣብቲ ምስንዳ ረህዋ እቲ ዘደሊ ናውቲ ብገንዘብ እውን ክኾን ይኽእል ብሓይሊ ሰብ እውን ክኸውን ይኽእል። ከመይ ፈታንደ ነይሩ?
ዳዊት ሓያል ሰብ እዩ። ሕዚ ከመይ ሓደ ፊልም ክተዳሉ ከለካ ባዕለይ ጥራሕ ክገብሮ ትብል ተኮንካ ናብ ፀገማት ኢካ ተኣቱ። ስለዚ መጀመርያ ዳዊት ነቲ ሰብ እውን ክመርፅ ከሎ ምስቲ ሞያ ቅርበት ዘለዎም ተዋሳእቲ ካልእ ከዓ ጋዜጠኛታት ሓዊስና ማለት እዩ። ስለዚ ናፍቲ ገንዘብ ምውፃእ ናፍቲ ምድላው ክንመፅእ ከለና ድማ ንእሽተይ ከቢድ እዩ። ግን ድማ ፅቡቅ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ ኢልና ኣሚና ኣነን ዳዊትን ዝወፀ ወፃእ ክወፅእ እዩ ወላ ንክሰር ክሰምዋል ኢና በፂሕና። ፅቡቅ ስራሕ ተሰሪሕና ብድሕሪና ዝመፁ ስራሕቲ መርኣያ ንኸውን ብሉፃት እንዳኾኑ ክመፁ እዮም ብዝብል ሓሳብ ኢና ልክዕ እቶም ዝመፁና ፈተናታት ናይ ገንዘብ ወፃኢታት ከምዘይና ክናርኢና እዮ ማለት እዩ።
ዳዊት ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ብራዚል ዝተሰርሐ ፊልም ምስ ምዃኑ ናይ ዓድና ጣዕሚ ንክህልዎ ንምግባር ተፈቲኑ ዶ?
فيلمي تقرأي بحريك هليو ينادزيرنا زي كافت على تواسقو جميرها اسكع موزيكو تجعفاتون ملو بملو لو تقرني اي تغير زلو بتعمز قرمك علت كاوز انيميشن فيلم زي نايتو رئيسو ما تحساسوا ناتمهرنا انا متينا اسكع مودة تأيدي اسكع نقبر حدش نقر نارخبنا لسلزي كافت تورقيمنا لزهزو مقراونا بالعلي نحن استمهرنا يزرس لازم تخلى متن تقرأ ويجيرنا يناين نحس
فيلم في لا أفتح موسيقى خمي ملي خم مادوت قط مين أو عدة تلهيت
هو خزي أفتح فيلمي سامبا يور تناي برازيل بحري بعدنا سامبا قنت أنا وش ترى حياة هذي مزي آكل اللوت تعمل سامبا صوتها سامبا تلهيت نالنا تموسيقى وين كتسمع ويهم تبغير تواجدو سامبا لا تلهيت غير تغيرناينا فاتو دما ولداي كزاهين زي اغاطاني تعاو كمسكني دلي قطري لا يتيلو بتزغرم بخبي دينير تسرح صحفات كله لا بتغرينيا ادابت وي دما توريسلو زغاطامي نحفتي رهواون كمسكنا يدلي خميت الخني سب زلو اي زي حق انا بتفطري هم تفطرون هم يا ترفو مالتي عينوان نوزه غن يله رهو عينوان حياتني سلازي زابري خبر لك في دلي
ياريد متشس نايدو ميس انو عيفيرو مخالو بعيف خاجمير كانخا كاب حزن دحارك خميو تموسا تقتللو ديخا
وا كانتللي تسفاري لي زي فيلم زي دعمي نغيري ندي فهمان اغاتاو حبس بملك عديم
قال لنا تقتللي خات مستنا عواف فيلم
كغتللي
اف كوين كتقتللي خا تبكو إذا مسلاً خاف حزم دحار أي حد سكان زخون
بكا بو تمسيخة هلغو
سبو ينبار كورا سمعتنا أنا ريو بابا قالو تصباح بقلت من رأى الله قدام ساعت ساعت تمالتيو أبي حاول سمعتها تكدراي خنزازن
ستوستانو تكيتات الناشطنا إنا زلنا سلزي أفتما عالتون أبي أدارش حالتي سمعتات أبي أفتكي تكيت كشيديو قدمي أخمتون زدالي دمار هو لأكتكال حتمتن من للاين كيح مسكال قوني بممتع تكيت كجزءنا يخلو يوم قدرت أصل كتاتون اللونا بارو تشعت تأسر سلستة بارو حموشتة سلسان شومنتن سلسان شدشتن بمدوال
تكيت بغرباك رخوة قول يوم كله موزي ساسات فوحواتنا خبرتي هابلنا كنو ندالي بدو حفش اوغن انحنا زي ملعلينا يوم مبزحينا نايو علنا انيميشن مسرحي سلزي احنا دلواتينا ناكينا تقب بتالي تقرأي كاب زي معوايو زي متحواري اللي انا نعمل زي متحوار دما بمتاخد فتحو تقلبات مو متحوار مالتي لازم نتحاور ندقاقف كله خيلا ببجامو بدقون بمقوار نتقب زي تقمقو هزبنا تبق نقاركنا اروالو علنا بالملاغتي حلف
قال قال سبقنا هيتس انا تفيلم يوم مسيلو ومزلو اذا فيلم زيقن اكلو كل الادم زلو سب كريقو زخاليو لازم هيتس انا تراحي نقدف اللوم هيتس انا تكنا ونحيزنا نمتع نزلنا قعيو سلازي ناي هزان سلازي كونا ناي عبيتوني كل خمتهم كتري إلنا إنا بزقات عمنا عدم والدي
رهو على أكا داويت قبرون ياري داويتن كبرتي هاولي بتعمي زي مسكنكو
يغني الله عنحنا والبتعمينا مسكنك
مدب كحيث علميو كتسامو تصنحكم يغني لنا قرماي كبرا سمعتي نرئيتوكم زخوون جزيه سلازحة فرنا كنسابروينا الدالينا ينيرنا كدا ساعت تسانكيغا أبزربانا بزحات بزحات يخم مدغتكم سليدكم لنا بما ايتكون كوت صاري خئل مبزحتي اوون كقرب زخئل صبوع رئيطة تاتينيرو بزغونا قن بحسرات قزيئي ناخن أقربا زين خلو زلنا نخل لكم يقني لنا كالأتون تساتفو عدراشانا ندقنا نمزغخار كلتا بعدو خلتا كلتا بعدو حامشتا تسعان شعاتن نابشت مسمر حسرت حامشتا بإيميل horn@voanews.com لكم صحاف لنا لوم عربيو قدام سنبت فنوائي بلنان سوني ناخن الرقب ساب شعو سناي قدام سنبت
This program has come to you from the Voice of America, Washington.